Ceļu satiksmes drošības direkcijas ēkā Rīgā Bauskas ielā veidojas autovadītāju rinda, kas vēlas piereģistrēt vai noņemt no uzskaites savus spēkratus. Klientus apkalpo gan pirmajā, gan otrajā stāvā, uz kuru dodoties augšup, jāpaiet garām uzņēmumam Mogo LV, kas piegādā izsniegt aizdevumu pret auto kā ķīlu. Vienlaikus šoferim ir tiesības ikdienā izmantot savu auto, taču tas turpat CSDD telpās tad jāpāreģistrē kā Mogo LV īpašums. Klientu uzņēmumam netrūkst. Par to liecina arī nelielās rindas pie Mogo LV apkalpošanas lodziņiem. Skeptiski šajā virzienā noraugās kāds vīrietis, kas šur pieradies reģistrēt savu jauno auto.
Tas nav pareizi, ja tā ir valsts iestāde. Es arī zinu, cik grūti pēc tam to aizdevumu ir atmaksāt. Es uzskatu, ka tas vispār nav godīgi. Tur iet cilvēki, kuriem kredītu atsaka banka, bet tur viņi pārmaksā. Daudz pat nepareiķina, cik daudz pēc tam jāpārmaksā. Cilvēki dzīvo tikai šodienai. Kas būs rīt, par to vēl nedomā. Daudzi mūsu valstī dzīvo tikai šodienai.
Ēka Bauskas ielā pieder ceļu satiksmes drošības direkcijai, kas telpas otrajā stāvā iznomā Mogo LV, komentē CSDD pārstāvis Jānis Aizpors.
Ja tas klientiem ir ērti, tad es domāju, ka mēs esam apmierināti, ka viņš šādu pakalpojumu saņem. Nu, būtībā šāds legāls biznes Latvijā atļauts, nu, mums nav pamata apšaubīt, ka viņi darītu kaut ko, kas nebūtu atļauts.
Savus pakalpojumus kreditētāji piedāvā arī Valsts zemesgrāmatas nodaļā Rīgā. Tur uzgaidāmajā telpā izvietoti gan Big Bank, gan Vestkrediti informatīvie plakāti un bukleti. Radio izdodas sazvanīt Big Bank vadītāju Latvijā Arti Bērziņu, kurš neslēpj, ka šādi uzņēmums veiksmīgi piesaista jaunus klientus.
Big Bank piedāvā aizdevumu pret nekustamo īpašumu ķīlu. Mums tagad ir ļoti labs piedāvājums ar samazinātajām maksām tieši tiem, kas izmantos to īpašo piedāvājumu. Bukletu, ko var atrast zemesgrāmatā. Bieži vien dzīvokļu īpašnieki vai kaut kādu nekustamo īpašumu tirgus spēlētāji viņi apgroz zemesgrāmatā. Zemesgrāmata ir nomnieks tikai šai te adresē, šim te birojam, par kuru mēs runājām, un īpašnieks ir pavisam kas cits.
Lai gan atšķirībā no CSDD šī ēka pieder privātam uzņēmējam, telpu nomnieki no zemesgrāmatas un tiesu administrācijas, kas atrodas turpat un ir tieslietu ministra pārvaldībā esoša valsts pārvaldes iestāde, stāsta, ka iepriekš reklāmas nesot pamanījuši un šāda praksa noteikti nesot atbalstāma. Turpina tiesu administrācijas pārstāvis Vjačeslavs Mitņičuks.
Šajā gadījumā ir tā, ka tiesu administrācija Rēks īpašnieki, kas ir SIA Forburgas biroju centrs, ir noslēgusi nomas līgumu par telpu nomu tiesu administrācijas un zemesgrāmatu nodeļu vajadzībām. Un tiesu administrācija nomadētās telpās nav izvietojusi minētās reklāmas. Visas reklāmas ēkā publiskajā koplietošanas zonā iekštelpās un ap ēku uz tās fasādes ir Rēks īpašnieku pārziņā. Ēks īpašnieks nav informējis mūs vai saskaņojis nekādā citā veidā paziņojis mums par reklāmu izvietošanu, tāpēc par minēto situāciju esam lūguši skaidrojumu arī ēks īpašniekam.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā stāsta, ka stingrākas reklāmu izvietošanas prasības esot ministrijā, kurām jāsaskaņo jebkurš informatīvais materiāls, kas pieejams ministrijas viesiem. Šādi aizliegumi neattiecoties uz CSDD un zemesgrāmatas nodaļām, tāpēc konkrētajos gadījumos varētu runāt vien par to, vai šāda praksa ir ētiska un atbalstāma. Skaidro patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Ilze Žunde.
Protams, šajā brīdī varētu runāt arī par ētiku kā tādu, bet šajā brīdī ir jāsaprot, kādā veidā šī reklāma nonāk līdz tai vietai. Jo, piemēram, ministrijā netiek izvietota šāda informācija, bet, piemēram, CSDD tomēr ir komerciestāde. Un šeit ir vairāk stāsts par mārketingu, par to, kādā veidā šis reklāma devējs, teiksim, tā izvēlas šo te vietu un mēģina sasniegt vēlamu auditoriju.
Auditoriju sasniegt nesot aizliegts arī tādā gadījumā, ja aktīvi reklamēs ātrie aizdevēji, kurus īpaši uzrauga arī pats patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Vita Anstrete, Latvijas Radio.